Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 1 июль жума Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантып, 1 сааттык программасын ооба чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кыргыз өкмөтү Манас жана Ош аэропортторун түркиялык компанияга сырткы башкарууга берүүнү көздөдү. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы бийликтин көз карандысыз бутагы катары принципиалдуу маселелерде позициясын көрсөтө алдыбы?
Эл ишенип шайлаган депутаттарын мындайча айтканда азыр бүгүнкү күнү колу буту байлануу десем дагы жаңылышпайм.
Орусиянын аскерлери Кара деңиздеги Змеиный аралынан чегинүүгө мажбур болду. Нарында кымыз сезону кызуу башталды. Кыргыз мектептеринде билим берүү тармагы кандай реформага муктаж? Билим берүү жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору коомчулуктун талабына шай кешпи?
Адам факторун таптакыр жоюу, коррупциялык элементтерди жоюунун үстүндө көбүрөөк басым жасалып атат.
Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Оболу соңку жаңылыктар менен Жеңиш Айдаров тааныштырат.
Орусиянын коргоо министрлиги Кара деңиздеги Змеиный аралынан аскерлерин чыгарып кеткенин 30 июнда жарыялады. Ал жактагы аскердик тапшырма аткарылып бүткөнүн жана гарнизон жакшы ниетти көргөзүү үчүн чыгарылганын мекеменин расмий өкүлү Игорь Коношенков айтты.
30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации.
Украинанын түштүк ыкчам командачылыгы билдиргендей, орус тарап Украина аскерлеринин соккуларынан кийин гарнизондогу калдыктарын шашылыш чогултуп, тез жүрүүчү 2 катер менен чыгарып кетти. Азыр аралда өрт жана жарылуулар болуп жатат. Одессадан анча алыс эмес жайгашкан бул аралдагы орусиялык техниканы жок кылуу үчүн сокку урулуп жатканын Украина тарап бир нече жолу билдирген. Змеиный аралын орус аскерлери согуш башталган күнү 24 февральда басып алышкан. Украина тараптын маалыматына караганда 17 июнда Орусия ал жака аскерлерин жана курал жарагын жеткирип турган Василий Бех кемеси жок кылынган. Социалдык тармактарда Адилет Балтабай деген ысым менен белгилүү болгон блогер Next TV телеканалынын штаттан тышкары кабарчысы Адилет Али Мыктыбекти Бишкектин 1-май райондук милициясы 48 саатка камакка алды. Бул тууралуу оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында Адилет Балтабайга жапырт башаламандыкка чакырган деген айып коюлуп жатат. Милиция азырынча маалымат бере элек. Адилет Мыктыбек 30 июнда түшкө чейин милицияга суракка чакыртылганы белгилүү болгон. Райондук милиция анын себеби тууралуу кийинчерээк кабар берилэрин билдирген. Адилет Али Мыктыбек милицияга күбө катары 11 апрелде да сурак берип чыккан. Ал кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси массалык башаламандыктар менен козголгон кылмыш иши боюнча суралганын айткан. Суракта ага Next TV телеканалы боюнча да суроолор берилгенин билдирген. Блогер муну оппозициялык маанайдагы иши менен байланыштырган. Ал Бишкектеги ар кандай нааразылык акцияларды, митингдерди социалдык тармактарда түз эфир аркылуу чагылдырып жүргөн. Жалал Абад шаарында 27 июнда ага ини деп аталган тез татым жайынан тамактанган соң өзүн начар сезип ооруканага түшкөндөрдүн саны 35 жетти. Бул тууралуу шаардык санитардык эпидемиологиялык борбордун башкы дарыгери Рома Ураимов Азаттыкка 30 июнда билдирди.
Бүгүнкү күндө ошол жана ага ини тест татымынан жабыркаган жарандардын азыркы убакка чейин жалпы саны 35. Азыркы учурда оор болуп жаткандардын абалы жок, эч бир бейтап жок. Баардын абалдары жакшы, ушу жакын арада дарыланчу кетишет.
Уулануудан кийин Жалал Абад райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө борбору тез татым жайын убактылуу жаап 7,5 сом айып пул салды. Учурда уулангандардын 27 облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланып жатат. Жапырт уулануга байланыштуу 30 июнда Жалал Абад мэриясы тиешелүү мекемелерге шаардагы тез татымдар, коомдук тамактануучу жайлар, бат бузулуучу эт, сүт азыктарын, жер жемиштер сатылган жайларда атайын рейд жүргүзүүнү тапшырды. Тамактануу жайынын ээлери окуя боюнча комментарий бере элек. Ирандын башкы дипломаты Хосейн Амир Абдуллахиян Тегерандын ядролук программасы боюнча 7 жыл мурунку келишимди сактап калууга дагы деле мүмкүнчүлүк бар деп эсептейт. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министрлиги 30 июнда Twitter аркылуу билдирди. Биз жакшы, бекем жана туруктуу келишимге жетишүүгө даяр экенибизди баса белгилейм деп айткан министр Амир Абдуллахиян. Пахиян. Буга чейин АКШ өзөктүк келишимге байланыштуу Вашингтон менен Тегерандын өкүлдөрүнүн ортосунда Доха шаарында өткөн кыйыр сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаганын билдирген болчу. Бул сүйлөшүүгө Европа биримдигинин дипломаттары ортомчулук кылган. Март айында өзөктүк келишимди сактап калууну көздөгөн кеңири сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учураган. Андан бери Тегеран эл аралык инспекторлорго Ирандын ядролук жайларына мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүк берген видео камераларды өчүрүп салган. АКШ менен Иран Дохадагы сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыкпаган үчүн бири-бирин айыптап жатат. Президент Садыр Жапаров чет өлкөлүктөр үчүн кумарканаларды ачууга уруксат берген мыйзамга кол койду. 30-июнда мамлекет башчысынын сайтына жарыяланган маалыматка караганда кол коюлган эки мыйзам расмий түрдө Кыргыз Республикасындагы оюн иши жөнүндө жана оюн ишинин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө деп аталат. Түшүндүрмөдө мыйзам инвестицияларды тартуу аркылуу мамлекеттик бюджетке кошумча ресурстарды алып келүү үчүн жазылганы айтылат. Кумарканаларды бала бакчалардын, мектептердин, университеттердин, окуу, маданий, медициналык жана диний мекемелердин, ошондой эле турак жай имараттарында ачууга болбойт. Оюн зоок жайларына кыргызстандыктар, 21 жашка чыга элек чет элдик жарандар, ишке жараксыз чет элдиктер кире алышпайт. Кумаркана мыйзамы өткөн аптада жогорку кеңеште талаш тартыш менен кабыл алынган. Мыйзам кабыл алынгандан бери жер жерлерде айрым тургундар акцияга чогулуп, президент Садыр Жапаровдон кумарканалар боюнча мыйзам долбооруна кол койбоону суранышкан. Саясат талдоочу Марат Казакбаевке козголгон кылмыш иши кыскартылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкектин 1-май райондук сотунан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, маселе сотто каралып, Казакбаев казы болуп калганына байланыштуу анын иши кыскартылды. 56 жаштагы Казакбаев 9-июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин абагынан ооруканага эс үчүн жоготкон абалда которулуп, эртеси көз жумган. Ал былтыр апрелде мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалган. 10 күнгө жетпей УКМКнын абагында дагы бир адам каза болгон. Президент бул эки окуя боюнча бейтарап териштирип иликтөө үчүн комиссия түзгөн.
Соңку жаңылыктар менен Жеңиш Айдаров тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү Манас жана Ош аэропортторун түркиялык ЙЭДА Иншаат аттуу компанияга сырткы башкарууга берүүнү көздөдү. Бул боюнча саясий чечим кабыл алынып, учурда тиешелүү меморандум даярдалып жатат. Өкмөт өкүлдөрү түрк компаниясы эки негизги аэропортту оңдоп түзөп, ири инвестиция салаарын айтып жатышат. Бирок парламенттин айрым депутаттары стратегиялык объекттер жең ичинен буга чейин белгисиз компанияга 39 жыл сырткы башкарууга берилип жатышын сындап чыкты. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандагы эң ири эки аэропортту чет элдик компанияга сырткы башкарууга берүү чечими даярдалып жатканы Жогорку Кеңештин 29-июндагы жыйынында белгилүү болду. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Манас жана Ош аэропортторун түркиялык ИДА Иншаат аттуу компанияга берүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын ырастады. Бул мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашып, аба майдамдарды жаңылоо максатын көздөйт. Жапаровдун айтымында түрк компаниясы 2 жылдын ичинде аэропортторго 450-дөн 501 миллион долларга чейин инвестиция салып, учуп конуу тилкесин, жаңы аэровокзалын жана жүк терминалын курууну убада кылган.
Бул компания Туркестанда 18 айда бүтүрөм деген аэропортун 11 айда бүтүрүптүр да. Бирок бир шартты койду урматтуу биздин президентибиз Садыр Нургожоевич. Эгерде 24 айдын ичинде бүтпөсө, бүт салынган инвестициялардын баары кыргыз өкмөтүнүн карамагына өтөт. Биз башкарууну 50-50 кылып, пайдасын дагы 50-50 кылайлы деген өзүбүздүн оюбузду айттык. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат, алар өзүнүн каалоолорун айтты, биз каалоолорун айттык. Саясий чечимди биз кабыл алдык, эми азыр юристтер менен экономисттер меморандумду карап атат.
Акылбек Жапаров өкмөт Манас жана Ош аэропортторун эл аралык финансы корпорациясынын кеңеш берүүсү менен сынак аркылуу сырткы башкарууга берүүнү көздөгөнүн, бирок конкурска катышууну каалаган башка чет элдик компаниялар Кыргызстандын шартына көнбөй койгонун кошумчалады. Бирок буга байланыштуу кыргыз бийлиги аэропортторду эч кандай сынаксыз эле түркиялык компанияга сырткы башкарууга өткөрүүнү көздөп жатат. Акылбек Жапаров ИДА Иншаат компаниясы менен келишимде мөөнөтү жана шарт шарттары боюнча кеңири маалымат берген эмес. Бирок бир күн өтпөй жогорку кеңештин айрым депутаттары бул маселеге кайрадан көңүл буруп тактоо киргизишти. Алсак депутат Жанар Акаев Манас жана Ош аэропорттору түрк компаниясына 39 жылга башкарууга берилип жаткандыгын айтып чыкты. Акаевдин айтымында аэропорттор боюнча ачык сынак өткөрүлбөй, жеңишинен анча белгисиз компаниянын тандалышы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келет.
Бул абдан туура эмес. Анткени Дүйнөлүк банк АФС менен келишим түзүп, ошонун алкагында ачык конкурс өткөрүлмөк деген сөз берилген. Германиядан, Голландиядан, Түштүк Кореядан ири компаниялар катышууга аракет кылып жатканда эч кандай конкурсу жок, эч кандай тендери жок. Эки чоң аэропортубузду, стратегиялык объектибизди өкмөт аралык комиссия терс корутунду берген. Тышкы иштер министрлиги бул болбойт, улуттук кызыкчылыкка каршы келет деп терс корутунду бергенине карабастан биздин министрлер кабинети бийлик түрктөрдүн ИДА Иншат деген компаниясы менен эч кандай конкурсу жок туруп аэропортторубузду карматканы калдык.
Депутат айткандай эле өкмөт жетекчилиги менен тиешелүү органдардын бул маселе боюнча пикирлери экача чыгууда. Маселен, аталган аэропортторду мамлекеттик жеке өнөктөштүк программасынын алкагында тышкы башкарууга берүүнү уюштуруу инвестициялар боюнча улуттук агенттикке жүктөлгөн эле. Бул агенттиктин директору Равшан Сабиров аба майдандары боюнча ачык сынактын жыйынтыгы азырынча аягына чыга электигин жана түрк компаниясы тандала электигин Азаттык айтып берди.
Бирок биз бул боюнча ачык конкурс жарыялаганбыз жана международный организация АФС аркылуу. Ал жерде бардык жана дүйнөнүн булун бурчтарындагы аэропорттордун менеджерлери катышкан. Орион отелде өткөргөнбүз муну. А кечеки Акылбек Сөнбековичтин айтканына мен комментарий бере албайт экенмин, бирок
дал ушундай эле жоопту Азаттыкка ачык сынакты уюштурууга жоопкерчиликтүү болгон инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин алдындагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун директору Санжар Болотов да берип, аэропорттор боюнча конкурс өтпөгөндүгүн ырастады. Мындай жол менен Манас жана Ош аэропортторун сырткы башкарууга берүү боюнча өкмөт жетекчилиги менен тиешелүү органдардын пикири экача чыгууда. Ал тапта Азаттыкка кыргыз өкмөтү менен түркиялык ИДА Иншат ишканасынын ортосундагы эки аэропортту сырткы башкарууга берүү боюнча меморандумдун долбоору делген кагаздар келип түштү. Быйыл июнь айында иштелип чыккан долбоордо Манас жана Ош аэропортторун 39 жылдык мөөнөткө түрк компаниясынын башкаруусуна берүү каралган. Бул үчүн ИДА Иншат 557 миллион доллар инвестиция салат. Түшкөн каражаттан алгачкы 10 жылда мамлекетке белгилүү бир сумма төлөнсө, кийин теңме-тең бөлүнүшү керек. Меморандумдун долбоорунда түрк компаниясы инвестиция үчүн кошумча нарк салыгынан, бажы төлөмдөрүнөн жана 10 жылга киреше салыгынан бошотулушу керек. Интернеттеги ачык маалыматтарга караганда ИДА Иншат компаниясы 1993 жылы Түркияда негизделген. Бул компания курулуш, аэропортторду башкаруу, өнөр жай объекттерин, жол жана көпүрөлөрдү куруу тармагында иштеп келет. Буга чейин компания Түркия, Казакстан, Орусия, Ооганстан, Ирак сыяктуу өлкөлөрдө бир нече долбоорлорду ишке ашырган. Алардын ичинде оорукана, жол салуу сыяктуу долбоорлор бар. Ал эми аэропортторду оңдоо жана башкаруу жаатында Түркиядагы Даламан, Казакстандагы Актау жана Түркистан, Албаниядагы Влёра сыяктуу аба майдандарды оңдоп түзөп башкаргандыгын көрүүгө болот. Булардын баары ошол өлкөлөрдүн аймактык деңгээлиндеги аэропорттору болуп саналат. Эгер Манас аэропорту ИДА Иншаттын башкаруусуна өтсө, анда бул алардын колундагы баш калаада жайгашкан алгачкы борбордук аба майдан болуп калат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Буга чейинки чакырылыштарга салыштырмалуу бир катар ыйгарым укуктарынан ажыратылган Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышы биринчи сессиясын жыйынтыктады. 6 айдын ичинде депутаттар талаш жараткан, жарандык коомдун оппозициянын сынына кабылган бир катар мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Статистика көрсөткөндөй, алардын көбү президент же министрлер кабинети сунуш кылган документтер. Бул чакырылыш Кыргызстанда саясий институт, бийликтин көз карандысыз бир бутагы катары принципиалдуу маселелерде позициясы көрсөтө алдыбы? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди жооп издеп көрдү.
Жогорку Кеңештин бул чакырылышынын биринчи сессиясы ишин жыйынтыктар алдында салт болуп калгандай эле президент Садыр Жапаров келип сөз сүйлөдү. Ал өлкөдөгү социалдык экономикалык абал боюнча учкай маалымат берип, парламент башка бийлик бутактары менен конструктивдүү иштеп жатканын айтты.
Буюрса 7-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин шайланып келиши менен бийликтин калган бутактары мыйзам чегинде куралып, өлкөдөгү саясий абал турукташтырылды.
Айрым депутаттар жогорку кеңеште даратканасынан баштап ашканасына чейин шарт жок экенин айтып, шакаба менен иши башталган парламенттин 7-чи чакырылышы сессиясынын аягында бир топ маанилүү мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Алардын бири Кыргызстанда кайра казино ачууга уруксат берген документ. Министрлер кабинети сунуштаган долбоорду парламент 22 июнда дароо 2-чи жана 3-чү окууда колдоп берди. Аны талкуулоо жана ага добуш берүүдө депутаттардын ортосунда пикир келишпестик чыгып, кызыл чеке талаш болду. Жогорку кеңеште оппозиция болуп жаткан бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров парламент саясий институт катары өзүн көрсөтө албай, күндөн күнгө алсыз болуп баратканын билдирди.
Криминал менен бийликтин ортосундагы биригишип кеткен сыяктуу эле. Мыйзам чыгаруу бутагы менен аткаруу бутагынын ортосундагы жер жакшы эмес. Мындайча айтканда ынтымак деп айтса ал башка маселе. Бирок чырмалышып кетүү деген коркунучу бар. Ошол чырмалышып кеткен мезгилде мыйзам чыгарганы дагы бирөө болот, ошол мыйзамды аткарганы да бирөө болот, ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөн дагы бирөө болуп калат да. Бул коркунучтуу жагдай.
Парламент ушул күнгө чейин өзүнүн ишин жөнгө салып, талап тартибин аныктаган регламентин кабыл ала элек. Май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин ишин жөнгө салган 5 мыйзам долбоорун колдоду. Мындан 4 жыл мурун сунушталып, атайын кызматтын укуктарын кеңейткен документ талаш тартыш менен колдоо тапкан. Депутат Айбек Осмонов парламент министрлер кабинети менен Кыргызстандын экономикасын көтөрүш үчүн чогуу чараны иштеп жатат деп эсептейт.
Көптөгөн мыйзамдарды колдоп бердик жана ошондой эле өкмөттүн өнүгүүсүнө жана биздин ушул казынабыз толушуна көптөгөн тармактар боюнча бизге келген мыйзамдардын баарын колдоп бердик.
2021 жылы 5 майда күчүнө кирген жаңы конституцияга ылайык мыйзам чыгаруу укугу жогорку кеңештин депутаттарынан тышкары президентке, министрлер кабинетинин төрагасына берилген. Ошондой эле өзүнө тиешелүү маселелер боюнча жогорку сот жана башкы прокурор да мыйзам долбоорун демилге кыла алат. Буга чейинки чакырылыштарга салыштырмалуу парламентке мыйзам долбоорун сунуштап алып келүү боюнча мүмкүнчүлүктөр көбөйдү. Депутат Тазабек Икрамов ошол эле кезде жогорку кеңештин укугу азайганы сезилип жатканын моюнга алды.
Бизде мындайча айтканда элдин үнүн жеткизе турган трибуна эле бар деп айтсам болот эле да. Болушунча чектелип, болушунча ушундай нерсеге алып келип койду. Өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Эл ишенип шайлаган депутаттардын мындайча айтканда азыр бүгүнкү күнү колу буту байлануу десем дагы жаңылышпайм.
Бул чакырылыштын биринчи сессиясы депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартуу тууралуу башкы прокуратуранын суранычын четке какканы менен да элдин эсинде калды. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышына нотариалдык орган болуп калды. Мыйзам долбоорлорун талкуулабай, топтоо менен кабыл алууда деген сындоо маттар баймай айтылып турган. Депутат Эмил Токтошов мындай өнөккө токтобой жатат дейт.
Конституцияда оппозициянын позиция деп бөлүнгөн эмес, жазылган эмес. Конституцияда бир эле жатып калган. Ага карабастан бизде парламент ичинде бүтүн Кыргызстан фракциясы биз оппозициябыз деп жарыялады. Азыркы жогорку кеңештин ишмеринде мен өзүм ишим толбойт, нотариалдык деле болуп калды десек болот. Үстүнөн келген мыйзамды кандай кез ошондой кабыл алып атабыз.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрдан бери ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округтан 36 депутат партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Украинадагы соңку окуяларга кеңири токтолобуз. Орус коргоо министрлиги аскерлери Кара деңиздеги Змеиный аралынан чыгып кеткенин маалымдады. Мекеме аралда коюлган максатка жеткенин, Москва жакшы ниетин көргөзүү үчүн гарнизонун алып чыкканын белгиледи. Ал эми Украин куралдуу күчтөрү билдиргендей, аткылуу оготуш болгон орус аскерлери катерлер менен шашылыш эвакуацияланды. Аралда өрт тутанып, жардыруулардын добушу угулуп жатат. Кара деңиздин түндүк батыш тарабындагы Змеиныйды орус аскерлери согуш башталган 24 февралда басып алган. Арал Одессанын жээгин көзөмөлдөө күрөшүндө чоң стратегиялык мааниге ээ. Украин президентинин администрациясынын жетекчиси Андрей Ермак куралдуу күчтөр мыкты иш кылышканын Твиттерге жазды. Британ премьери Борис Джонсон аралды кайтарып алууну кубаттап, бул украиналыктардын орустарга каршылык көргөзүү жөндөмүн далилдейт деп билдирди. Арал украиналык чек арачылардын туруштук берүү символуна айланган. Согуштун алгачкы күндөрүндө Змеиныйга чабуул коюуга катышкан Москва крейсеринин багынып берүү талабына аскерлер орус кемеси жогол деп сөккөн сөздөрү интернетке желдей тараган. Кийин ал крейсер Украин тараптын соккусунан чөгүп кеткен. Луганск облусунун администрация жетекчиси Сергей Гайдай орус аскерлери Лисичанскты курчоого алуу аракетинде шаарды тынымсыз аткылап жатышканы билдирди. Ага жанаша жайгашкан Северодонецк үчүн апталарга созулган кармаштан кийин орус аскерлери шаарды өз көзөмөлүнө алып, эми Лисичанскты ээлөөнү көздөшүүдө. Гайдай каршы тарап көп сандагы техника аскерлерди алып келгенин айтып, 100 000 калктуу шаарда ушул тапта 15 000дей жөн жай тургун кала бергенин кошумчалады. Британиянын коргоо министрлиги 30 июнда күндөлүк бюллетенинде салгылашуулар шаар борборуна 10 километр жакын жердеги мунай тазалоочу жайдын айланасында жүргөнүн, Северодонецкден чегинген Украин аскерлери турумдарын колдон чыгарбай жатканын маалымдады. Ушул эле күнү Днепропетровск облусунун губернатору Валентин Резниченко Зеленодольск деген жерде орус аскерлери 40 тонна буудай сакталган кампаны жок кылышканын билдирди. Шаршембиде орус президенти Владимир Путин Ашхабадта Каспий форумунан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Украинанын Кременчук шаарында эч кандай теракт болбогонун, орус аскерлери жарандык объектилерге сокку урбаганын айтты. 27 июнда майдан тилкесинен алыс орун алган шаарда эл кыймгуу түшкөн чакта орус армиясы соода борборуна ракета атканда бери дегенде 20 жөн жай киши мерт кеткен. Далилдерге карабай Москва аскердик эмес жайларды бутага алууда деген айыптоону четке кагып келет. 29 июнга караган түнү Украинанын экинчи ири шаары Харьков аткыланганда турак жайлар менен ишкананын цехи талкаланды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кеминде 2 киши жарадар болгонун айтып беришти.
Мен уктайын деп аткам, өрттү көргөндө тура калдым. Терезени жабайын десем жабылбайт. Бир нерсе чыртылдаганын уктум. Бул жака келсем бүт нерселер жерде жатат.
Деп сүрөттөдү ошол окуяны Валентина Панина. Облыстык полициянын башчысы Владимир Тимошенко ал райондо аскердик жайлар жок экенин, орус армиясы эмнени жана эмне үчүн бутага алганы түшүнүксүз болгонун айтат. Ошол эле күнү Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын мониторинг тобу жарыялаган докладта 24 февралдан 5 майга чейин Украинада 3924 карапайым кишинин набыт болгону, 4,5 миңдейи жараланганы айтылат. Миссия мүчөлөрү согуштук аракеттер жүрбөгөн аймактарда болжолу менен орус аскерлеринин колунан 300 ашуун жайкын тургун каза тапканын аныкташты. Ошол эле маалда реалдуу сандар мындан көп болушу мүмкүн деп белгиленет. Ал арада шаршембиде согуш башталгандан бери тараптар эң көп туткун айырбаштаганы белгилүү болду. Украин коргоо министрлигинин чалгын кызматы билдиргенине караганда 144 туткун арасында Мариупольдагы Азовсталь комплексин коргогон 95 жоокер кайтарылды. Бошотулгандардын 23 офицер, 69 сержант. Көбү жарадар экени, ок жегени, снарядтардын сыныктары тийгени, контузия болгону, денеси күйгөнү, буту же колу сынганы, ампутацияланганы, башка оор жараат алганы кабарланды.
Хочу попросить нашу владу.
Туткунда кала берген бардык жигиттерибизди бошотуу үчүн бар аракетин жумшоону бийликтен өтүнөт элем. Согушууну үйрөнгөн, өз ишин мыкты аткарган жоокерлерибиздин жардамы менен бул урушту жеңебиз.
Деп айтат бошотулган жоокерлердин бири Геннадий Сабдиев. Орусия тарап туткундарды алмашууну комментарийлеген жок, бирок өздөрүн ДНР деп атаган аймактын башчысы Денис Пушилиндин айтымында эки тараптан тең 144 кишиден айырбашталды. Катарында орус аскерлери менен жикчилдердин согушкерлери бар. 29 июнда АКШ-нын улуттук чалгындоо башкармалыгынын жетекчиси Эврил Хейнс Путин Украина аймагынын ири бөлүгүн күч менен басып алуу планынан дагы деле баш тартпаганын билдирди.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунан уктуруубузду Кыргызстандын аймактарынан келген жаңылыктар менен улантабыз. Быйыл нарында кымыз сезону кызуу башталды. Желеге бээ байлап конок күткөндөр башка жылдагы салыштырмалуу арбын. Малчылар ушул кезден пайдаланып каражат табуунун аракетин көрүп жатышат. Ага жараша бээнин сүтүн дарычылыкка ичкендер да көп. Бээ сааган үйгө кымыз уулап келгендер тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун репортажынан угалы.
Атбашынын Акмоюн айылынын 45 жаштагы тургуну Нуржан Дайырова жолдошу жана 4 баласы менен Бишкек Торугар Туна жолунун боюнда 2 желе кулун байлап 20 жылкы саап жаткан учуру. өздөрү жашаган боз үйдөн тышкары алар мейман болуп келген тууган урукка деп өзүнчө дагы бир боз үй жана бир чатыр тигишкен. Азыр бул жайда Бишкектик кайнагасы үй бүлөсү менен келип, желенин башынан 5 мал сүт ичип жатат.
Келет бир жерден туугандарыбыз келет, шаардан келишет, балдарым келет, неберелерим келет. Ошону 4 чейин ичишет, үркөт чыкчактан анан кийин көчкөтөбүз.
Жолдон көрүп эле келишсе керек да элдер.
Жолдон биз жолдун боюнда эл көп келет да берге. Көп келет. Кээ бирөөлөр 3 күн эс алат, кээ бирөөлөр бала бактасы менен келип кечке сүт ичет, кымыз ичет, эс алып кечке жооп кетип калышат.
Нуржан Дайырова жыл сайын кан жолдун боюнда минтип кымыз сатканы менен атайын кымыз менен дарылоо жайын ачканга аракет кылбаганын айтат. Анткени түмөн түйүшү күнү азырынча шарты кире албай жаткан экен.
Эми биз бат эле көчкөтөбүз анан анын үчүн анын түйшүгү көп да. Анын үчүн бул жерге бир жакшы боз үй тигиш керек. Баардык условиясын жасап бериш керек. Эми аны түзүп жасап берсе деле болот, анан көп пайда табасың да. А биз эми андай эме кылып жасабайбыз да, аз турганыбыз үчүн.
Дайырова менен маектешип турган кезде боз үйдө кымыз ичип эс алып жаткан Бишкек шаарынын тургуну Элеман Карымшаков келип калды. Ал кымыз дартка даба болот деп жыл сайын айылга 10 күнгө келип кетет экен.
Эми основной биздин бала бакырабыз бул гриппке, кышкыга жакшы экен. Бул балдарыбызды баардын сүт ичирип ушул жерде 10 күн сүт ичсе кышкы грипп оорусуна эң мыкты экен да бул биринчиден. Ушул үй бүлөбүзгө, анан боорору, ички организмге ушул баардыгына жакшы экен.
Жылкыларды кармап кулун салып берүү түйшүгүн Нуржандын 13 жаштагы уулу Элдияр мойнуна алган. 2 саатта бир салган жылкыларды кармап, кечкисин жайытка айдап, кайра эртең менен желеге чогултуу малчынын күнүмдүгүшү. Алар дагы 10-15 күн ушул жерде туруп, жылкыларын Аксай жайлоосуна айдап кетишет.
Бир чогултам, тоого чыгам, китеп окуйм, сүрөт тартам. Кымыз ичем, тоого чыгып ойнойм.
Тамак аш инженери Руслан Адил Акай тегин жогорку окуу жайында окуп жүргөндө дипломдук ишинин темасы кымыздын адамдын ден соолугуна тийгизген таасири тууралуу болгон. Ал бээнин сүтү, саамал жана кымыз тууралуу буларды айтты.
Негизинен сүтү биздин эненин сүтүнө көбүрөөк жакыныраак. Кымыз болсо ал мына функционалдык азыкка кирип кетет да. Негизи мындай да, тамактан эмнеге тамактанабыз биз? Курчакты тойгузуу үчүн. Функционалдык тамак азык чөйрө деген тамак аштарга булар ошон менен кошо ден соолукка тийгизген ыңгайлуу жакшы эмелер бар да, таасирлери бар.
Учурда жолдун жээгинде желенин башында 1 литр кымызды 40 сомдон алууга болот. Ал эми Бишкек шаарына ташып кеткендер 100 сомдон сатып жатат. Бул баа барган сайын арзандайт. Маселен, өткөн жылы кымыз жаңы сала баштаганда 150 сом болуп, август айында 1 литри 20 сомго чейин арзандаган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи таңкы уктуруубузду улантып, эми Арай көз чарай талкуусунун жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Учурда билим берүү тармагын реформалоо өкмөттүн да коомчулуктун да көңүлүндөгү негизги маселелердин бири болууда. Бүгүн биз коомчулукту назарына айрыкча буруп жаткан мектептеги билим берүүнүн жана мектепти башкаруунун оош кыйыштарын Азаттыкта Арай көз чарай талкуулайбыз. Мектепте билим берүү тармагы кандай реформага муктаж? Мектеп директорлору эмне үчүн сынга кабылып жатат жана директорлор эмнеге нааразы? Билим берүү жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору коомчулуктун талабына шайкешпи? Биз ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Бүгүнкү талкууга Бишкек шаарындагы номер 68 мектептин директору, жалпы билим берүүчү мектептердин мектепке чейинки жана билим берүүчү мекемелердин директорлор ассоциациясынын мүчөсү Ханымжан Оморова келип катышып жатат. Андан тышкары Билим берүү академиясынын вице президенти Токтокан Ашымбаева бизде мейманда, билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоданбеков дагы биздин катарыбызда отурат. Кош келиңиздер, урматтуу коноктор. Биз талкуубузду баштардын алдында биз көчөдөн, элден арасынан бир сураң жылуу жүргүздүк эле, мектепке мамилесин сурадык эле. Биз азыр кыскача ошону көрүп алалы да, андан кийин анан талкуубузду баштайлы.
Мектепке балаңызды өткөрүүдө акча талап кылышты беле?
Азыр киргизчерде айтып атат, киргизчерде жок дешип атат го.
Сиз ошондой учурларды билесиз э?
Ошентип атат.
Кимдерден уктуңуз, канча сурашыптыр?
Дос балдардан көбүнчө эле, ар кимден угасың.
Урла болсо, болсо керек, азыр эми андай жок го дейм. Президент айткандан бери жакшы эле болуп атат го. Көтөрүп атат го, мектептерди көтөрүп атат, салып атат, билим берүүнү жакшы карап атат, туура эле го.
Мектепке киргенден кийин сурап атышат да.
Канча сурап атышат?
Эми сурашат, эми постоянно эле сурашат.
Канчадан чогултасыңар? Эмнелерге деп чогултушат?
Чогултканда эми баягы техничкаларга.
Канчадан бересиңер?
Техничкаларга ошо бир 60-70 сомдон ушундай чогултат. Анан майрамдарда класс жетекчи жанагы эжеине чогултушат, ушундай кылышат.
Мектептин жалпы билим берүүсү сиздин көңүлүңүзгө толобу?
Толот, жакшы эле, кудайга шүгүр.
Мурункудай билим деңгээли азыркыдай ылдый да, төмөн.
Эмнеге байланыштуу ушинтип айтып атасыз?
Айлык акы аз болгон үчүн азыр адистер мындай көңүл бурбайт да, өзүнүн эмесин сүйбөйт.
Мен билем кээ бир мектептерде чындап начар окутат, мен билем кээ бир мектептерде чындап жакшы окутат.
Эми азыр мамлекеттик мектептер жөнүндө болуп атат, э?
Ооба, мамлекеттик мектептерге айтып атам мен да.
Жакшы. Балдарды мектепке кабыл алууда акча талап кылды деген учурларды уктуңуз беле, балким өзүңүз кабылгандырсыз?
Мен уккам, бирок өзүм көргөн эмесмин, уккам бирок. Мисалы жанагындай орус класс мектептерине акча сураган деген уккандаймын, бирок өзүм көргөн эмесмин.
В городских школах, по крайней мере, нашего, да, района знать, я другие не знаю, уровень неплохой относительно. Допустим, в школе, где мои дети учатся, учителя со стажем, с хорошим стажем, с педагогическим.
А балдарыңызды мектепке киргизип атканда акча талап кылышты беле?
Жок. Я подавала онлайн заявку старшей дочери. Младшей то же самое. Без никаких проблем нас зачислили, никогда там.
Коомчулуктун ата энелердин мектепке карата мамилеси, пикири мына ушундай болду. Бүгүн биз чогулткан пикирлерге караганда, негизи ушул акыркы айда билим берүү тармагын реформалоого байланыштуу бир жүздөй бейөкмөт уюму кол койгон, кайрылуу президент Садыр Жапаровдун намына, ошондой эле мектепке чейинки мекемелер директорлорунун 50 мүчөсү кол койгон кайрылуу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун дарегине жолдонгон экен. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазды. Кайрылууларга тиешелүү тараптардын жооптору тууралуу азырынча бизде маалымат жок, балким силерде болсо айтарсыздар. Ошондой болсо дагы бизде азыр ушул директорлор ассоциациясынын мүчөсү Канымжан Айым 68 мектептин директору отурат. Сиз дагы ушул кайрылууга кол койдуңуз да, анан кандай эмне максат, кандай зарылчылыктан ушундай кайрылуу жасадыңыздар? Катуу талкууланып аткан кайрылуу болуп атат азыркы кезде.
Эми мектеп директорлорунун айланасында пикирлердин тескери калыптанышы бул жакында эле пайда болгон жок. Бул көп убакыттан бери, көп жылдан бери келатат. Бир тарап ушул директорлорду акча алып атат деп нааразылыктарын билдирип келет. А экинчи тарап дайыма унчукпай келет. Бул унчукпаган тарап ошол директорлор мектептердин тараптары да. Бул ушул мектеп менен коомдун ушу биздин ата энелердин ортосундагы эң чоң ажырам деп эсептейм да мен. Ушул мектептин абалын түшүнбөө же болбосо ошону биринен бири угуп эле ошону мындай бир практикага айланган сыяктанып бизге сезилет да. Анан ошол ата энелер менен коомчулуктун биргелешкен мындай тыгыз кызматташтыгынын жоктугу деп дагы ойлойм. Бул мектептердин күнөөсү болуш керек. Ата энелердин арасында мектеп менен тыгыз байланыш болсо, биримдик болсо, единение деп коет, биримдүүлүк болсо, мектептин ар бир аткарган ишин, жасаган ишин, кыймылын билип турушат эле. Ошондо ушундай тескери пикир болбойт беле деп ойлойм. Ал үчүн сөзсүз мектеп бир мындай көпүрө түзүш керек, тыгыз байланыш болуш керек. А экинчи тараптан унчукпай келгени, бул биз баягы мамлекеттик мектепте иштегенден кийин мугалимдик этика деген бар. Биз балдардын тарбиячыларыбыз, билим беребиз. Ошон үчүн биз ал жерде жаакташып же болбосо өзүбүздү актап жок деген бир неме болгон эмес да. Анан эң акыркы бизге мындай точка кипения деп коелу, э, баягы аябай
каның арты кызып
точка. Бул жогорку кеңештин депутаты Балбак Зарлыковичтин айтуусу болду. Эми бул киши дагы өзүнүн шайлоочуларынан уккан кабарлардан болуш керек. Анан бул жерде Абдан чоң директорлардын адресине күнөө коюу болду да. Бул коррупционерлер, коррупция ушунча миллиондогон доллар чөнтөктөрүндө ар бир окуучудан 500 доллардан алат дегеничи. Мына ошону уккан, окуган директорлор анан ушундай дешти. Биз кайрылып көрөлү депчи, биз кайрылып көрөлү. Эми эмне үчүн анда факты болсо аталбайт аттары, кимдер булар деген ушундай баягы кеңешүүдө ушундай айтылды да, сүйлөшүүдөчү. Мына ошол максатта анан мүмкүн биз ошол депутат менен жолуксакпы, бизди угуп көрөбү деген ой менен ушундай кайрылуу кылганбыз.
Депутаттын өзү менен сүйлөшүү аракети болгон жок болобу ага чейин? Жок, ага чейин расмий кайрылганга чейин.
Биз эми ал киши менен андай маселе менен эметкен эмеспиз да, бизде мэр болуп турган мезгилде биздин мамилебиз жакшы болчу, мектептер менен вроде мындай кызыгып сүйлөшүп турчу. Анан биз мындай заявление болорун
жооп ала элекпиз да,
азыр жооп ала элекпиз.
Жооп ушу жогорку кеңешке барып түшкөнү тууралуу бизге ушул маалымат кызматынан кабарлашты. Кат депутат Балбак Төлөбаев өзү бүгүн ушул бошой албай, бүгүн акыркы күндө жогорку кеңештин жыйындары болот, ошону негиз кылып бүгүн келе албай тургандыгын айтты. Бирок ушул депутаттын сын пикирин колдогондор социалдык тармактарда айрыкча көп болуп атат да. Чынында эле сиз жана да айтып кеттиңиз, ушул чынында эле директорлорго карата сын пикирлер көп, ата энелердин арасында дооматтар арасында имиштер көп болуп атат. Албетте сиз айткандай конкреттүү арыз жазып кайсы бир соттошуулар бул элек. Бирок иш жүзүндө ушу мектепке акча төлөбөгөн ата эне негизи сейрек да. Азыркы биздин сурам жолдодо да айтып атышат берди деп. Эмне үчүн мындай жагдай түзүлүп жатат, сиз айтсаңыз?
Эми биринчиден Канымжан эже өзү деле айтып кетип атпайбы, баардык беш кол тең эмес деген сыяктуу, баардык директорду бир шыпырыгы менен шыпырууга болбойт да. Арасында мыкты директорлор бар, бирок ошол эле учурда ошол бир кармайды бир кумалак чиртет дегендей арасында ошондой жанагы иштин көзүн жакшы билбеген, директор катары компетенттүү иштей албаган, ата энелерден акча топтогон дагы директорлор жок эмес болсо керек. Себеби бул сот тармактарда бул бир эле Бишкек шаарынын эмес, деги эле бүт республиканын баардык тармактарынан түрлүү биздин мамлекеттин жарандары өзлөрүнүн ой пикирлерин жазып атат. Ошол ой пикирлердин арасында ошондой терс маанидеги ой пикир көп. Ошондуктан мындан дагы жыйынтык чыгарыш керек, мунун үстүндө дагы иштеш керек.
Себеби кандай жыйынтык деп ойлойсуз?
Эми бул боюнча билим берүү министрлиги дагы иш жүргүзөт деген ойдобуз. Себеби жумушчу топтор түзүлүп атат, түрлүү көз караштарды угуп ошонун үстүндөн иш жүргүзүп атат. Ошондуктан бул дагы болсо ушул түрлүү мындай сын пикирлердин туура эмес эл арасындагы бир ой тутумдарга чекит коюш үчүн чоң иш аракеттер жүргүзүлөт деген ойдомун. Себеби Канымжан эже айткандай, депутат дагы өзүнүн ошо шайлоочулар менен жолугууда алган кайсы бир кайрылуулардын негизинен айткан пикир болуш керек деп ойлойм.
Ошол кайрылуулар, Асылбек мырза, бекер эмес да. Эми айрым өлкөлөрдө пикир менен эсептешет да, коомчулуктун пикири болсо ошого жараша мамлекет түздөлүп башка өзү тээлеген тармакты координацияны тигил же бул тарапка күчөтөт да. Бул пикирди бийлик азыр эске алып жатабы билим берүү тармагында? Эмне үчүн ушул мына Канымжан айымда айтып атат, көптөн бери баарыбыз билебиз, көптөн бери бул бышып келатат, директорлор ичип жейт, директорлор алып атат деп атат, акча берип койдук дегендерди да билебиз, бирок биз айткыбыз келбейт ар бирибиз. Себеби ошол баланы дагы, анан ушул ата энени дагы бир жаман абалга калтыргыбыз келбейт да. Эмне кылыш керек мындайда?
Эми ошол Балбак мырзанын сөзү боюнча, ошол эми Балбак мырза өзү шаарда көп жыл иштебедиби?
өзү мурунтан эле ошол аткаруу бийлигинде иштеп келди, шаарда ошол аппарат жетекчиси болуп келди, вице болуп, мэр болуп иштеди. Эми ошол так факттары болсо далилдер менен айтса жакшы болот эле да. Анан баягы бизде ушундай бир болду, популизм күчтүү болуп жогорку трибунадан баягы мындай айтылып, а бирок мындай реалдуу келгенде мындай ачык фактыларды айта албай атат да. Ал эми коомчулукта болсо мындай билим берүү тармагына өзгөчө сындардын көптүгү, бул ар бирибиз билим берүү менен байланыштуубуз да. Же билим берүү тармагында иштейбиз, же балдарыбыз окуйт, же иш кылып Кыргыз Республикасында ошол билим берүү тармагы менен байланышпаган адам жок. Ошол эле мезгилде биз баарыбыз сезип турабыз. Ошол билим берүүнү башкарып аткан бүгүн министрликтен тартып, ошол депутаттар дагы баардыгыбыз сезип турабыз, ата эне мугалимдер баарыбыз сезип турабыз. Билим берүү сектору кескин реформага муктаж. Бүгүн жашоону кууп жете албай атат билим берүү сектору. Ошол эле мисалы үчүн менеджмент дегенде, ошол эле мисалы үчүн мектептин директорлорун дайындоо, бүгүнкү күнгө чейин дайындоо болуп атпайбы? Дайындоо болуп атат. Бул кандай бир деңгээлде албетте 20-30 жыл отурган директорлор бар мисалы үчүн. Алардын баалоонун механизмдери да так иштеп чыккан эмес да бүгүнкү күндөчү. Ошондуктан албетте бут менеджменттен тартып, мазмундук күндө методикалык жактан чоң реформага муктаж да. Ошону ар бирин деталдуу түрдө бүгүнкү күндө мындай коом талкуулап, министрлик болобу, ошол атайын расмий уюмдар болобу, коомчулук ата эненин баарын угуп, биз бир пикирге келип, бир мындай кескин реформага
аракеттенип
калабыз.
Реформа деген аябай уже эскиге жетип дагы бүттү да, жыртылып да бүткөн болуп атат да. Азыр эми билим берүү министрлиги, өкмөт деле реформа жасайбыз деп билим берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип жатат да. Ал реформа кандай болуш керек сиздин оюңузча? Мисалы конкретно ушул мектепке байланыштуу айтат да,
мисалы үчүн ушул мектептин жетекчиликтерин алып келгенде эле, мисалы үчүн мектептин жетекчилигин алып келгенде, эми азыркыга чейин дайындоо да. Дайындоо азыркы мен дайындоого мен мисалы үчүн каршымын да. Эми бүгүн биз демократияга түшкөнүбүзгө 30 жыл болду да. Өз алдынча болгонубузга 30 жыл болду. Биз дагы эле болсо мисалы үчүн мугалимге ишенбей атабыз да. Тетиги министрликтен баштап эле баягы мектептин мугалимдерин басып туруп атабыз дагы, дайындап берип атат да. Эми ал эртең ар кандай адамдар келет экен да. Бүгүн акимчиликке, жетекчиликке ар кандай. Мисалы үчүн эми бүгүн ошол жергиликтүү билим берүү башкармалыктан акимдер берип койду бүгүнкү күндө. Эми ал акимдер кандай гарантия берет бир адамда? Ошондуктан бүгүнкү күндө мисалы үчүн көптөгөн механизмдер бар. Ошол эле мисалы үчүн мектепке шайлоого берсек, же болбосо экинчи бир жолу бар мисалы үчүн жергиликтүү бийликтерди күчтөп туруп, жанагы камкорчулар кеңеши дейбиз, ата энелер комитети дейбиз, ошол айылдагы мындай абдан түзүлгөн ошол мектептин камкорчулукка алган адамдарга мисалы үчүн ошолорго мисалы үчүн шайлоого берсек болот эле. Андан кийин конкурстук жолу бар, муну дайындасак болот эле. Эми азыркы күндө министр өзүнүн сөзүндө аттестация деп коркутуп атат. А бирок анын механизмдери жок. Ал эгерде билим берүү министрлиги өзү аткара турган болсо, ал менин оюмча анындай толук ишке ашып кете тургандыгынан күмөнүм бар да.
Мен түшүнгөнүмө караганда конкурстук негизде деп айтып атат окшойт. Долбоордо бар. Бирок ошол долбоорду айтканга каршы болгон тараптар бар. Мисалы үчүн айрым өкмөт уюмдар конкурстук негиз деген өзү биз башка тармактардан көргөнбүз. Коррупциялык элементтер көп тармактардан да көргөнбүз. Конкурстук негиз бул кайра эле алып барып коррупциялык бир элементтерге киргизет сөзсүз түрдө. Себеби ал комиссиянын мүчөлөрү ким болот? Аларды паралап коюшу мүмкүн деген дагы каршы пикирлерди айтып атышат. Бул тескерисинче ошол буга чейин куралган системаны талкалайт деген пикирлерди айтып атышат. Сиздердин көз караштарыңыздар кандай мисалыңыз?
Мен Асылбек мырзанын ою менен толук кошулам да. Биринчиден билим берүү министрлигинин дагы азыр бараткан саясаты дагы ошол тандоо жолун киргизүү, башкача айтканда конкурстар аркылуу өткөрүү деп атат. Анан бул жерде бир нече бул жумушчу топторду талкуулап атат. Мен жумушчу топтун мүчөсү катары айтып койсом болот. Ал жерде адам факторун таптакыр жоюу, коррупциялык элементтерди жоюунун үстүндө көбүрөөк басым жасалып атат. Себеби бул жерде Асылбек мырза айтып атпайбы, ошол коррупциялык элементтер, анан комиссиянын мүчөлөрү, анан кандай болот деген маселе. Бул бир эле ушул залда отурган, же болбосо ушул жерде талкууда отурган биз эле, же болбосо билим берүү министрлигинин эле оюндагы нерсе эмес. Бул жалпы коомчулуктун бүгүнкү күндөгү замандын талабы болуп атат. Ошондуктан бул конкурстук негизде болуш керек. Директорлорду
кандай тобокелчиликтер бар?
Бул жерде эң чоң тобокелчилик мисалы үчүн эгерде комиссия болуп анан комиссия аркылуу тандалса деген коркунуч бар. Бирок аны жоюш үчүн бүгүнкү күндө ошол конкурстук жанагы жумушчу топтун талдоосунда адам факторун таптакыр жоюп бүт бардык нерсе онлайн ачык даана көрүп катышып байкоо жүргүзө алууга мүмкүн болгон шарттарды түзүп берүү жолу менен тандоо конкурсту өткөрүүнү
каралабыз. Мындай да, мисалы үчүн мына караңыздар, мисалы үчүн бүгүнкү күндө элементарно мисалы үчүн 30 жылдын ичинде биздин республикадагы эң мындай коррупцияны жойгон элемент бул жогорку окуу жайга тапшыруу болду. Бул жалпы республикалык тестирлөө. Муну бүгүнкү күндө эч кимден көз карантысыз уюм жүргүзөт да. Ошол билим берүүнү баалоо боюнча методика боюнча уюм жүргүзөт. Эми албетте айрым сындар айтылып келатат, бирок коррупциялык элементтер жок кесе муну баардык окуп өткөндөр баардыгыбыз моюндап атабыз да. А бүгүнкү күндө ошол эле аттестацияны тест жүргүзүүнү ким өткөзөт деп атат? Ошол билим берүү тармагындагы атайын орган деп атабыз. Ал ким? Министрлик да. Ошондуктан эгерде министрлик өзү жүргүзгөндө албетте мында коомчулуктун да каршылыгын да жаратышы мүмкүн. А жерде жанагы тест түзгөндө дагы кандай гарантия бар ал тест директорунун колунда башка бир ыкмалар менен кетип калбайт депчи. Ошондуктан бул жерде рисктер бар да. Ошондуктан билим берүү министрлиги чечкиндүү эле муну таптакыр кандай бир деңгээлде министрликтин өзүнөн алып туруп көз каранды жоопкерчиликти алып туруп кандай бир деңгээлде ошол адистердин бир көз карантысыз бир уюмга берсе аябай жакшы болот эле да.
Жакшы. Каным Жанабиев, сиз канча жыл болду директор болуп иштеп атканыңызга?
Көп жыл болду.
Көп жыл болду. Ошо 20-30 жылдан бери директор болуп иштеп атат дегендердин катарына кирип калган туруп айтсыз.
Ошонун катарына кирип калган.
Азыр эми кандай деп ойлоп атасыз? Конкурстук негизде шайлоо деген демилге кандай карап атасыз азыр?
Эми бул маселе ар түрдүү пикирди жаратып атат. Сөзсүз түрдө мен бул жерде отурган студиядагы адамдардын немесине кошулат элем. Эгерде конкурс жүргүзүлө турган болсо, ал жерде человеческий фактор участвовать этсе, сөзсүз түрдө ал объективдүү болбойт. Ошон үчүн эми аны жүргүзөбүз деп неметип аткан адамдар ойлонушуп атса керек деп ойлойм.
Анан мындай нерсе бар да, кайра эле ушул бүгүнкү жанагы көйгөйлөргө кайрылгым келет атат да. Мисалы үчүн мектептерде азыр биз каалайбызбы, каалабайбызбы, Бишкекте абдан мектеп аз, анан балдар көп айылдагы мектептерге салыштырмалуу деп атабыз. Мисалы үчүн сиз ушундай жагдайларга кириптир болгон директорлордун бири, сиз 68 мектепке менимче ушу көп калуучулар көп болгон мектептердин бири болуп. Анан сизге ушундай учурда пара сунуш кылган ата энелер болобу? Көппү? Биринчиден
көп эмес, жок. Мага эч ким пара сунуш кылбайт.
Мен ушул мисалы ашыкча баланы албай кое аласыздарбы? Анда мисалы үчүн кечиресиз сөзүңүздө, мисалы үчүн азыр 40-50 бала бир класста, э? Бирок норма боюнча шаарда 23 бала,
30 бала болуш керек
башталган класста. А калган балдарды албай коюуга сиздер 25 калган балдарды албай коюуга сиздердин укугуңуздар, эркиңиздер жетеби? Укугуңуздар барбы? Албай койсоңуздар эмне болот?
Албай койсок жанагындай дейт, акча үнөтүп атат дейт. Албай койсо мен акча берген жокмун, ошон үчүн албай атат деген пикир кетет сөзсүз түрдө. Эми мен мындай могу жердеги жанагы директорлор акча алат деген маселеге ичине кайрылгым келип турат, эгерде мүмкүнчүлүк берсеңиздер. Биз анын залдары менен күрөшүп атабыз бүгүнкү күндөчү. Ошол мындан 20 жыл, 30 жыл мурдакы каржылоонун жетишпегендигинин залдарынан жанагындай абал келип чыгып атат. Эми ал адамдарда ушундай калыптанган экен түшүнүк. Ата эне келип эле мынтип эле директорго акча берет, анан ошондой болуп атат деп. Андай эмес. Бул мисалы үчүн мен мисал келтирип кетейинчи, каржылоо 52 статья менен берилиш керек мектепке. Каражат бөлүнүш керек 52 статьяга. Ушунун 8 гана статьясы иштеп келген. Мен аны санап да бере алам. Бул мугалимдердин эмгек айлыгы, пенсиондук фондко которуу, коммуналдык төлөмдөр, байланыш, телефон, окуу китептери, санитардык кызматтарга болду. Андан башка 44 статья иштеген эмес. Ошол мезгилде абдан бир акылдуу, бир позитивдүү адамдар ата энелердин арасынан өздөрү учредитель болуу менен шаардын мектептеринде коомдук бирикмелерди түзө баштаган, коомдук фонддорду түзө баштаган. Ошолор уставтарын жазышып, юридикалык жак катары регистрациядан өткөрүп алардын, банкада эсептерин ачып, жана ошонун директорлорун, ал жерде директор эмес, ошол фонддун объединениянын директорлору коюлуп, бухгалтериясы болуп, ошол жака ата энелер акчаларын немете башташкан.
Сала башташкан.
Сала башташкан.
Ошонун натыйжасында биздин шаардын мектептери жанагындай мындай бир гүлдөгөн мектептер пайда болду да. Бул талкаланып калмак. 20 жылдын ичинде биз айлык албай иштеген күндөрүбүз болгон. Отпусканы сентябрда келгенде алган. Мына ошол абалдан ошол алдыңкы директорлор алып чыкты. Ошол мектептер азыр гимназия мектептери. Балдар үчүн шарттар түзүлгөн. Бүгүнкү күндөгү технология менен, техника менен жабдылган. Мугалимдер алдыңкы технологияларды колдонуп сабактарды беришет. Мына ошол ата-энелердин эмгегине мен чоң ыраазы айтам. Мына ошондой болду. Ошол фондко деп же объединенияга деп төлөгөн акчаларын алар директор алып атат деп алмаштырат окшойт деп мен ойлойм да.
Негизи директорлордун албайт деген мындай директорлор күмөн жаратпага жаратпаш үчүн эмне кылыш керек директорлор? Эмне үчүн директорлорго ушундай
эми бир аты жаман атты болуп калганда аны тазалаш абдан кыйын болот экен. Эмнегедир келгенде намекать этип келишет кээ бир ата-энелерчи, сүйлөшөлүчү, анан мен жөн койбойм депчи. Эми ошондой сөздөрдү айтканда абдан мындай неуютно да ошол сөз мындай жакпайт магачы.
Сиздин айтканыңызга караганда демек жанагы ата-энелердин жардамысыз мектепти балдарды бир сапаттуу билим берүү мүмкүн эмес деп
айтты. Мүмкүн эмес. Эми ошол ата-энелердин жардамы мыйзамдуу жолго түшүрүлгөн. Аны төлөбөйм деген ата-эне төлөбөй эле коет. Мисалы үчүн бербейм десе мүмкүнчүлүгү жок болсо, шарты жок болсо, а өзү добровольно өз каалоосу менен өзү барып банкага тиги счетуна неметип атат да. А бул чоң сумма эмес. Айына мисалы үчүн биздин мектеп боюнча 221 сом. Бул жерден биз окуучулардын коопсуздугун сактай турган охрананы кармап турабыз. Жанагындай фирмалар менен келишимдерди түзүп. Бул жерде биз техникалык кызматчылардын айлыктары өтө аз, ошолорго доплаталарды жасалат алар. Бул жерден ремонт иштери жасалат. Мебелдер, техникалар сатып алынат. Бул ата-энелердин алдында дайым отчет берип турат. Канча каражат түшүп атканы сайтка жүктөлгөн, расходтору каяка кетип атканы сайтта турат каалаган ата-энелерге. Мектепке кирип баратканда стенд турат ата-энелер үчүн деген. Ошол жерде ай сайын канча каражат түшкөн, канчасы каяка кеткен отчетулук илинип турат. Ошону кээ бир ата-энелер окубайт. Андан башка жылына бир жолу ошол фонддун директору бухгалтерия экөө ата-энелерди чогулуш жасап отчет беришет.
Жакшы, бирок ушул канчалык оптималдуу жол сиздердин пикириңиздерде?
Менимче мамлекет толук бойдон каржылаш керек деп ойлойм.
Көрдүңөр, бул жерде мамлекет башын алаштырып атпайбы? Бул жерде баары тең ошол биздин негизги мыйзамыбыз. Албетте мамлекет гарант болот. Бизде мамлекет гарант.
Билим берүү бекер.
Билим берүү бекер. 9 класска чейин мамлекет бекер окутат деген нерсе бар да. А бирок ошол эле айтказыр эже айткандай бекер деп коет дагы, бирок 8 эле статьясын.
Азыр 17 статья.
Эми ошону эле көрсө, демек мамлекет жетишпей жатат да. Ошондон мен айтып элем да.
17 статья.
Мамлекет мүмкүндө моюнга алыш керек болуп атпайбы? Мамлекет баардык 100%. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр ата-энелер болуп калды. Ата-энелердин ушундай мектепке билим берүүгө кызыккандыгын ушул Бишкектен жанагы окуу убагында тыгындан көрөсүздөр да. Ата-эне ушунчалык ташыйт. Шаардын тиги учунан бул учунан ташыйт да. Бул эмне делек? Бул ата-эненин сабаттуулугу. Ата-эненин баланы жакшы окутайын деген ниети да. Ошондуктан мамлекет жанагындай такыр мындай кандай бир деңгээлде мындай даректүү бир саясат жүргүзүш керек болуп атат да. Эгерде ата-эне өзү мүмкүнчүлүгүн ала алса, мисалы үчүн жанагындай төлөп төлөмдөрдү эме кылып бүгүнкү күндө жеке мектептер ачылып атат Бишкекте аябай кылып деген жеке мектептерге берип атса мамлекет ошону кандай бир деңгээлде аларга эмес, а мүмкүн болсо жанагындай даректүү саясат жүргүзүш керек болот да. Бүгүнкү күндөчү мамлекет дүңөрөн саясат жүргүзүп атат дагы же тияка жетпейт, же бияка жетпей атат да. Ошондуктан бул жерде абдан мындай иштей турган нерсе бар да.
Сиз эми мурда министрдин орун басары болуп иштегенсиз, туурабы? Азырда министрдин ушу билим берүү тармагында жооптуу кызматта туруп атасыз да. Ушундай жагдайды мисалы үчүн азыр айыл менен шаардын ортосунда ажырым аябай чоң болуп кетти деп атат да. Ошонун бир көрсөткүчү ушул эмеспи? Эмне үчүн ушундай айырма болуп атат? Биринчиден айыл менен шаардын ортосунда биз азыр жалаң шаар жөнүндө кеп кылып атабыз, бирок масса окуучулар бүтүрүүчүлөр айылда бүтүрүп атат да.
Биринчиден ушул учурунда мыкты иштеп мектептерди таптакыр мындай талкаланып калуудан сактап калып аткан директорлорго ыраазычылык биринчиден. Бирок ошол эле учурда ошол ата-энелерден
ошол жетишпестик деген шылтоо менен тынымсыз акча чогултуулар болуп аткан мектептерде жок эмес. Аны моюнга алыш керек. Эмне десе, тигиге жетпейт, буга жетпейт деп шылтоонун аркасы менен топтоп атат да. Көбүнчө бул шаар жериндеги мектептер. Бирок айыл жериндеги мектептерде андай мындай акчага чогултуу же болбосо ошол кандайдыр бир счетторду ачып коюп, ошо жерге сен сөзсүз түрдө акчаны салып, айына төлөп тур деген жок. Жок деп айтып койсок болот да. Бирок ошол эле учурда чынында моюнга алыш керек. Мына эгерде 2000-2000 керек болсо 10-чу жылдарга чейин, 20-чу жылдарга чейин эгерде аз эле бир канча бир статьялар иштеп келсе, жылыга мамлекеттин бюджетинин толушунун натыйжасында статьялардын жана каржылоо мамлекет тарабынан өсүп атат, көбөйүп атат. Бирок толук кандуу баягы керектүү статьяларды толук кандуу балким
ушундай жагдайда, мисалы үчүн
ушундай жагдайда эми биринчиден кайсы бир жагынан ата эне баласынын келечеги үчүн кызыктар ата энелердин саны көбөйдү деп азырда айтылып атат. Бул чындык. Бүгүнкү күндө ата энелер баласынын келечеги ал кийинки ошол ата эненин дагы келечеги үчүн өтө маанилүү да. Ошондуктан кайсы бир статьяларды балким ата энелердин жардамына калтыруу эч кандай деле мындай оордук келтирбейт деп ойлойм да. Муну моюнга алып эле кайсы бир деңгээлде ата энелердин жардамын мындай
кабыл алыш керек. Демек бул анда билим берүү бекер деген
эми мындай да билим берүү
статья эмне болуп атат?
Жок, билим берүү бекер деген бул китеп окутуп атат, содержаниясын чыгарып атат, китебин чыгарып берип атат, мугалимдердин айлык акысын төлөп атат, мектептин ошол зданияга кетирип аткан бүт коммуналдык чыгымдардын баарын мамлекет төлөп атат. Бул бекер деген сөз деп
эсептелет. Асылбек мырза, мына ушундай да бир маселе да. Мисалы үчүн азыр ата энелер тыйыны бары өтө колунда жакшы колунда бар, анан колунда жок болсо да балдар үчүн инвестиция салабыз деген ата энелер көбүрөөк менчик мектептерге балдарын бергенге аракет кылып атат. Себеби бул деген өзү биринчи жагынан ата эненин мамлекеттик мектептерге ишеними азайып калгандыгынын белгиси. Экинчи жагынан эгер ушундай тенденция болуп атса анда бир мамлекет менен менчик мектептер өнөктөш болушу керекпи? Өнөктөштүк зарылбы?
Сөзсүз түрдө
ал ошол конституцияга канчалык шайкеш келет?
Эми конституцияга шайкеш мындай да, бүгүнкү күндө конституцияга шайкеш келет. Мамлекет гарант берип атат. Бирок мисалы үчүн каржылоонда мындай болуп атпайбы? Бизде мисалы үчүн эгерде 2001 жылы 3 миллиард боло турган болсо, азыр мына 50 миллиард, азыр эми жана 16 миллиард кошулган менен почти 60 миллиардка чыкты. Көрдүңүздөрбү? Мисалы үчүн аябай өстү. Бюджеттин 22% жакыны калп айтпасам, э, же туурабы? 22% жакыны кандай бир деңгээлде бүгүнкү күндө ушул билим берүү секторуна келет. Кыргыз Республикасы мындай кедей өлкө болгон менен билим берүүгө абдан көңүл бурган өлкө. Мисалы үчүн керек болсо мына эми өп чап болсо дагы тамактануу кетип атат. Эми ушунун баарын көрдүңүздөрбү? Мисалы үчүн мамлекет кедей мамлекетпиз, бирок каражатты чачып ийип атабыз да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мисалы үчүн ушул Грузияда, мына Казакстанда азыр кирип атат, мисалы үчүн ваучердик каржылоо механизми деп атабыз да. Мисалы үчүн ар бир баланын ошол кеткен билим берүүгө болжолдуу кеткен чыгымын эсептеп ошол даректүү балага жумшоо, мисалы үчүн ата энеге же болбосо балага берет да. А бала менен ата эне өзү тандайт. Эми мындай ваучердик механизм десе эле азыр бүгүнкү күндө мисалы үчүн бизде сынчылар да чыгып атат да, бул Кыргызстанга жарабайт, тоолуу өлкөбүз, аз. Анын өзүнүн механизмдери бар, анын коэффициенттери бар да. Мисалы үчүн шаардык мектептерге башка коэффициент коюлат, айылдык жанагы чакан мектептерге, тоолук мектептерге башка коэффициент кошулат аларга. Ушул сыяктуу мындай коэффициенттер бул жерде финансисттер отуруп мындай дүйнөдө бүгүнкү күндө мындай велосипед жасоонун кереги жок да. Ошол каржылоо боюнча деле, менеджмент боюнча, методика боюнча бүгүнкү күндө эми дүйнө бүгүнкү күндө абдан жаңыланып калды да билим берүү секторундачы. Бүгүнкү күндө эми баягы санариптик технология менен абдан жаңылыктар тез тез кирип атат. Ошондуктан бүгүн биз консерватордук мындай көз карашты коюп мындай такыр эле кээ бир учурда мисалы үчүн министрликтегилер ушундай баягы карап турат, улуттук коопсуздук деп эле баягы баардык өлкөлөр бизди карап туруп кулата тургандай эле баягы ушундай бир сыяктуу сөздөрдү колдонуп атат да. Ошондуктан келиңиздер, чогулалы биригели дагы дүйнөлүк жакшы механизмдерди өзүбүздүн улуттук бир мындай өзгөчөлүгүбүзгө ылайыктап туруп киргизиш керек. Ошол эле ваучердик механизмди биз айтып келатабыз да, киргизиш керек. Мисалы үчүн каржылоонун дагы бир жолу да мындай каражатты, ошол аз каражатты туура так пайдалануунун бир жолу да.
Сиздерге чоң рахмат. Эми Кыргызстан чакан өлкө, байлыгы аз өлкө, ошон үчүн билими менен ута турган өлкө, билимдүү өлкө деп айтып келатабыз. Ылайым ошондой болсун, келечекте билимдүү балдар көп өсүп чыксын, аларды өстүрө турган сиздер, биздер дегендей бүгүн талкуубузду менен жыйынтыктайлы. Бүгүн биз ушул мектепте билим берүүнүн, анан мектепти башкаруунун ал акыбалы, күнгө тескени талкуулаганга аракет кылдык. Бүгүнкү талкуубузга 68 мектептин директору, жалпы билим берүүчү мектептердин, мектепке чейинки жана билим берүүчү мекемелердин директорлор ассоциациясынын мүчөсү Канымжан Оморова, Кыргыз билим берүү академиясынын вице президенти Токтокан Ашымбаева, ошондой эле билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоданбеков катышты. Сиздерге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.